A Confederación Intersindical Galega registrou no Parlamento de Galiza a Iniciativa Legislativa Popular de medidas para a nova xestión dos altos e aproveitamentos hidroeléctricos no territorio da Galiza, unha proposta que ten como obxectivo reverter a xestión pública os altos e aproveitamentos hidráulicos, a revisión de todas e cada unha das concesións galegas para ver se se están cumprindo as cláusulas establecidas nas mesmas. Acompáñanos o secretario comarcal da CIGA, Manel Grandal, bo día.
Bo día.
Cal é o sentido desta iniciativa legislativa popular impulsada pola CIGA?
Bueno, pois te mesmo decías, a CIGA vemos, entendimos sempre, non? Que a enerxía ten que ser un ben social, ademais, e un recurso que, bueno, é un recurso público, que, bueno, as hidroeléctricas son concesións, como o seu nome indica, e son concesións que se daban a un modelo, e contrato, obra-concesión, contrato-concesión, como pode ser a autoestrada, por poñer un exemplo, non? E cun período mínimo de 75 anos. Bueno, pois atopámonos hoxe que no noso país aínda siguen todas as máis privadas, e as hai incluso que veñen do século pasado, quer dicir que moitas delas ese período mínimo xa se superou. Que pasa? Bueno, pois se prostituye, primeiro por valeiros legais, segundo por modificacións na legislación bastante confusas, terceiro, pois por, decía antes o exemplo da autoestrada, pois un exemplo, pequenas obras que fan que van incrementando as concesións, non? E bueno, eu creo que a principal labor desta iniciativa, o obxectivo é o que, pero a principal labor é concienciar a cidadanía, facerlle, explicarlle a cidadanía que son concesións, por tanto, sigue sendo público. Ademais, a propia lei recolle que pasada a concesión, pasados en principios de 75 anos, teñen que revertir a administración e en perfectas condicións de funcionamento. Eso é a lei, por tanto, nos entendemos que se debe de revisar todo ese paquete e, obviamente, a través dunha empresa pública ou unha empresa mixta que pase en administración, porque, como decía antes, é un ben necesario, un ben vital, un ben público, e que estamos continuamente, e ademais que no noso país, un país exportador, que alguén decideu que tiñemos que dedicarnos a isto, con a cantidad de encoros que teñemos, que temos 166 explotacións hidroeléctricas aí no noso país, pois deberá de repercutir en dúas vías. É certo que xa fixemos no seu día unha ILP sobre a tarifa eléctrica galega, logo fixemos unha iniciativa sobre a industria electrointensiva, e aquí temos unha das claves, non? Que a hidroeléctrica, tal e como recolle a lei, revirta na administración para poder influir en esas dúas vertentes, que son a pobreza energética, que existe aínda hoxendía, non son para que as familias que non teñen ningún salario, sino que aínda tendo salarios, teñen que apagar a calefacción, e tamén para a enerxía para as empresas electrointensivas, que hoxe, por desgracia, están en boga, pois por eso, non? Por en base ao argumento do precio da enerxía, están plantexando irse, exemplo de Alcoa, Ferroatlántica, e mesmo aquí nesta comarca temos empresas que dependen moi moito dese tema, como pode ser Megasa, non?
O caso de os traballadores de Alcoa e de Ferroatlántica, incluso os de Megasa, serán especialmente sensibles a ese tema dos aproveitamentos hidroeléctricos, non?
Bueno, é unha das cuestións que nos estamos plantexando, e obviamente si son sensibles, porque unha das batallas que están a ter con o propio goberno é a nova lei que regule isto. Hai que darse conta que eu creo que non lín todo pormenorizados os argumentos de Alcoa, pero o principal argumento de Alcoa, o principal argumento de Ferroatlántica é este, non? É dicir, que a incertidume do precio da enerxía, e que somos o país que ten de Europa que ten a enerxía eléctrica máis cara para a industria, o oitavo país, bueno, pois aí está o seu principal argumento. A incertidume lles facilita as empresas non facer inversións, etcétera, etcétera, non? E claro, pois a partir dai, se ti non faz inversións, se ti tes posibilidades de deslocalizarte, que é o caso de Alcoa, unha gran empresa que ten Arabia, unha gran fábrica que ten Arabia, por exemplo, por poñer un exemplo, ten máis sitios, non? Bueno, pois facilita esas cousas. É certo que nós, cando falamos de da nova da tarifa para as electrointensivas tamén exiximos que eso se regule, pero con un compromiso. O compromiso ten que pasar por aí, non? Porque se invirtan as fábricas, porque se manteña o emprego e, ademais, porque eso teña unha repercusión nos traballos traballadores, non? Ademais, tasámoslo así, decir, teñen que ter incrementos nos convenios como mínimo do 1%. E que pedimos xa ali en esa iniciativa das industrias electrointensivas, entre outras cousas estas, non? É dicir, que as hidroeléctricas e as nucleares saliran do que o pool, non? Eu creo que isto sí que é un tema moi interesante que deberá saber a ciudadanía, non? E é que a partir do ano 97, cando cambia a lei, cando se construyen a maioría, eu creo que casi o 100%, bueno, ahora está construíndose unha nova na Ribeira Sacra, pero cando se construyen o 99,9% destas empresas en ese modelo de construcción-concesión, daquela o precio da produción estaba regulado polo Estado, es decir, o precio da enerxía estaba regulado polo Estado. A partir do ano 97, as hidroeléctricas, como todas, entran no que se chama pool, non? E aí, que significa isto? Hai un término que se utiliza, ademais, que son beneficios caídos do ceo. Quere decir isto que tanto as nucleares como as hidroeléctricas venden enerxía, como todas se venden enerxía, ao precio do custe máis alto do que entra no mercado, non? Bueno, o custe máis alto do que entra no mercado, pois, o mellor ás 10 da mañán ou ás 11 da mañán entran os ciclos combinados, que é o máis caro que hai. E eles cobran por ese precio, quer dizer, hai unhas ganancias super extraordinarias para este tipo de enerxías a partir do ano 97, non? Por eso nos decimos que, cando falamos da regulación do precio para a enerxía e para a industria, que estas empresas, tanto as nucleares como as hidroeléctricas, salgan do pool, porque xa digo, ten un beneficio, a partir de 97 teñen un beneficio, unos beneficios extraordinarios e que non repercuten para nada nin na ciudadanía nin na industria.
E que prazos vos marcades para a tramitación desta iniciativa?
Ben, estamos de prazo hasta día 11 de maio. Para presentar asinaturas, xa estamos con elas en marcha e, bueno, é certo que ante a situación o proceso electoral, tanto das xerais como das municipais, o que barallamos e vamos a pedir seguramente é un prazo, porque, bueno, aquí no proceso das eleccións se sabe que é moi complicado e se entran en debates que a nós o que nos interesa de verdade que a cidadanía se xa coñecedora desto. Digo antes, non é dicir, a cidadanía está xa, eu creo que xa ten a cidadanía galega ten metido na cabeza que xa pagamos suficiente pola autoestrada, que non é de recibo que cada modificación que fan da autoestrada se amplíen as concesións para as empresas privadas, é dicir, o que se está reclamando, que nos devolvan a autoestrada. Ora, xa reclama todo o mundo, non? Bueno, pois, isto é unha cousa exactamente igual e o primeiro camiño, polo menos a min personalmente, obviamente, se presentamos é para que se aprobe unha lei, obviamente, non? Pero, sinceramente, eu digo moi a título personal, se somos capaces de conquerir que a cidadanía se meta isto na cabeza, ao final vamos a conseguir o objetivo final.
Cambiando de tema, hai 7 anos que o Goberno Central aprobou a reforma laboral na comarca de Ferrol, que, transcurrido ese plazo, que consecuencias trouxo?
Non, nefastas. As consecuencias da reforma laboral aquí foron nefastas, non? Estaba escuitando que facía de súa entrevista a un compañeiro que se xubila do Naval, non? Bueno, eu creo que é un dos exemplos, non? O deterioro na, bueno, hai todo o mercado laboral, pero o Naval, porque está así, non? O que máis un pouco está en boga en este momento, se ve o deterioro absoluto que hubo na industria auxiliar, é dicir, eso, as contratacións na industria auxiliar, as xornadas extraordinarias sin pagar, as presións aos traballadores foron terribles, ainda que agora, despois da batalla de industria auxiliar, parece que eso volve a, de alguma maneira, é posible que de alguma maneira se asente a súa regulación. No sector servicios eso é terrible, no sector servicios e, bueno, no sector da hostelería eso xa é innombrable, non? Iso é unha situación, os contratos por 4 horas traballando 8, é dicir, as horas extras que non se pagan e os contratos por horas, pero pasa mesmo na administración. Home, non son capaz de dar agora que tanto por cento, pero si é certo que me vexo asiduamente con as compañeras e os compañeiros dos Sergas, que é a administración, e aí os médicos, etc., funcionan contratos de fin de semana, os chaman dun día para outro, contratos por horas. Eso é unha realidade e eso é a reforma laboral.
E cales son as vías para a recuperación dos salarios?
As vías para a recuperación dos salarios, nós estamos convencidos que a vía principal é a negociación colectiva, por tanto, esa ten que ser a primeira batalla que consigamos, é dicir, nas medidas que nos plantexamos, a que un documento de medidas goberne quen goberne, tiña especial importancia a recuperación da negociación colectiva, que é dicir, a reforma laboral que fixo o Partido Popular, entre outras cousas, o que fixo foi eso, non? Levar a negociación colectiva ao ámbito empresarial, con o cal aí é moi difícil, non? Bueno, por recuperar a negociación colectiva, que decir que dependa dos sectores e non do ámbito empresarial, eso é vital. Decir, recuperar a negociación colectiva é o camiño principal para a recuperación dos salarios, obviamente saludando que se incrementara a decisión do goberno de incrementar o salario mínimo interprofesional, que, bueno, hai que decir tamén que incrementou uno, pero o obxectivo ten que ser, ademais, o que marca a Unión Europea, que hai que chegar ao 60% do salario medio, que aquí no Estado español estaríamos falando sobre 1.080 euros. Non?
E hai saída para evitar a perda adquisitiva das pensións?
Bueno, non estamos convencidos que sí. Aí as pensións, o que pasa é que non debemos de caer ou non deberamos de caer neste debate non ficticio, pero sí interesado da famosa caixa de pensións, non? Que a famosa caixa de pensións, a preocupación nosa, bueno, está aí, pero non deberá de ser a única preocupación dos traballadores e traballadoras que se valeira ou non, porque por lei a caixa de pensións pode deixar diñeiro para outras cousas, non? Nós o que temos que ter claro é que as pensións é un dereito e como tal dereito ten que ser e garantido polo Estado, non? Quer dizer que as cotizacións obviamente se poden manexar de moitas maneiras, pero hai que garantir por lei o tema das pensións e a través dos orzamentos e a través de impostos, como se fai en moitos países do mundo. Eso non é inventar nada novo, os dereitos se financian así, a través de impostos e a través dos orzamentos, porque eso tamén hai que deixalo, bueno, por lo menos eu quero deixalo claro, porque cando se fala de impostos a xente se cree que, bueno, así apagamos todos igual. No, non se trata de eso. Cando falamos de orzamentos é porque teóricamente, outra cousa son as trampas legais e como está artellada agora mesmo a facenda do Estado, pero os orzamentos do Estado o que garanten é que pague, aporte máis quen máis gana, non? Bueno, pois os orzamentos do Estado, se non chegan as cotizacións, teñen que facer cargo desas cousas. E decía antes que debemos de evitar moi moito caer en esos debates de que se chega, se non chega, non? Ese debate é moi peligroso e ademais os titulares da prensa sempre solen ser os mesmos. E meteron a man de novo na caixa das pensións. Eu vos xuro que nin o miro, non é unha, o que me preocupa é ter claro cal é o obxectivo e como teñen que ser as pensións públicas. E claro, aí tamén hai que, si que hai que meter man nas exencións de aportacións que fan as empresas ou cando nas empresas que se fan aos fondos privados de pensións. Claro, eso hai que cortalo, porque se non cortas eso, é dicir, o Estado no fondo está poñendo cartos públicos para aportacións que individualmente xente pode facer a fondos de pensións. Claro, eso é trampa, eso é xogar, bueno, é trampa ao solitario, non? É dicir, eso é unha realidade. Por tanto, eu creo que aí hai que están garantidas e temos as cousas claras, non?
Antes aludías a eses traballadores que hoxe se prexubilan en Navantia Fene, Navantia Ferrol, un proceso que incluye a cobertura de 75% das prazas con xente nova. Están marcadas xa claramente os prazos para a incorporación de esa xente nova a Navantia?
Sí, os prazos están marcados. Outra cousa que non está feito, está feito primeiro, está feito non definitivo, está sin rubricar, digamos, o primeiro reparto entre centros, pero si está marcado o mínimo de plazas que se incorporan durante todo este proceso, quer decir que este ano 2019 se van a incorporar 563 plazas. Como decía,
no conxunto de Navantia.
No conxunto de Navantia.
Pero non está definido cantas corresponden a Ría de Ferrol.
Non está totalmente definido, porque aí a CIGA defendemos que ten que incorporarse va o 44,69%, que eso significa, bueno, que é o 44,69% do total dos que se van, decir, do que representa os que se van aquí na ría de Ferrol. E o que está enriba da mesa, que eu poido decir que teñen acordo na práctica o resto dos sindicatos, e tamén a empresa o asume, en principio, pero bueno, na próxima reunión eso xa se concretará, e isto, ese tanto por cento nos dá 252 plazas, máis 41 que lle sumamos, porque non las entendemos que non las deben de un acordo previo de tasas de reposición, pero o mínimo das que se van incorporar no 2019, que son entre 2019 e o primeiro trimestre de 2020, a parte das que corresponden ao 2020, son 235. Eso é o que está, digamos, pinta que vai a ser...
E esas 235 hai que sumarlle tamén esas 41?
Ou... Non, a ver, así son capaz de explicarme mellor. Hai 41 prazas que houve un compromiso con o Comité de Empresa naquelas tasas de reposición que o Goberno abreu para as empresas públicas, non? Entón, aí, Navantia foi metendo técnicos superiores e houve un compromiso no seu día con o Comité de Empresa de, en Ferrol, me estou referindo, de convocar 41 prazas de operarios, non? Operarios e operarias. Ben, eso non se fixo. Entón, a lectura que fai a empresa agora é... se va e se incorporan tantas plazas, as incorporacións en todo Navantia son 1.685, as incorporacións en todo Navantia, teño os datos aquí, se queres miramos. E entón, que decimos nós? A nós nos toca, na Ría de Ferrol, o 44,69%. Aí, o reparto desas 1.685 xa está feito. Este ano son 563 para todo Navantia, o ano que ven creo que son 564, non me lembro de memoria os dos seguintes anos. E agora que estamos en o debate de desas 563, que é o 75% das plazas que corresponden a este ano, como se incorporan nos distintos centros. Bueno, nos defendemos que desas nos corresponde o 44,69%. Eso dá 252. Eso é do 75%. Obviamente, nos lle sumamos esas 41 que entendemos que nos deben. Ben, eso é a postura da CIGA. A postura da CIGA, que estaríamos falando de 293, se non me equivoco, non? Ben. Cal é a proposta que, ao final, parece que... Bueno, parece non. Xa hai un acordo, un principio de acordo entre Comisión, UGT, MAS, que os que están ali... e a patronal, a empresa Navantia. Bueno, que este ano, 2019, en Ferrol, en base ao argumento de que quen máis carga de traballo agora ten é Cartaxena e San Fernando, en Ferrol, no 2019, se incorporen 182. Pero se convoque xa para o primeiro trimestre de 2020, 57 prazas, que son... Si se suma son 235, que é o plantexamento que está mantendo, que asumen o resto dos sindicatos, non? A parte despois será o reparto que se faga do 2020, do 2021 e 2022. A garantía que en todos os centros se incorporen o 75% das plazas que se van. Obviamente a proposta da CIGA é o tanto por cento, con o cal suma máis de 75%, pero entendemos unha débeda que teñen con nós, non? E nos defendemos tamén que ao remate do proceso se xa dentro dese 75% ou por fora, como sexa, a nos a Ría de Ferrol, bueno, Ferrol e Fene, é dicir, porque nós temos feito reparto por centros de Ferrol e Fene, ten que correspondernos o peso que tiñamos ao remate no principio do expediente de o 2005, porque ese expediente non tuvo incorporacións, por tanto, nós non controlamos ningún tipo de incorporación que se poidera dar. Todo foi a libre decisión da empresa, nós non participamos en eso. Por tanto, entendemos que hai que recuperar ese peso, non? Eso é a nosa postura e como está agora. Por tanto, como mínimo vai haber, na contabilidade de 2019, vai haber 235 prazas.
Mais alá de iso falábamos ao comezo desa iniciativa legislativa popular que impulsa a CIGA, segundo o Sindicato Nacionalista, os poderes públicos e a Xunta teñen que xogar un papel fundamental para evitar que o oligopolio das eléctricas provoque, como está a ocorrer, peches de empresas e que non se poida utilizar a nosa enerxía para a industrialización e xeración de emprego. Manel Grandal, secretario comarcal da CIGA, moitas grazas.
Gracias a vos.